У эфіры радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык, галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску адбыўся другі ўстаноўчы з'езд партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Сойм партыі БНФ падтрымаў стварэнне беларускага незалежніцкага блоку. Выканаўца абавязкаў старшыні КХП БНФ Юры Беленькі перакананы, што заўтрашнія шэсце ў курапаты і мітынг пройдуць у адпаведнасці з традыцыяй. Заканчваецца другі тыдзень галадоўкі прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі. Гэта іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Супернік прэзідэнта Карзая на маючых адбыцца 7 лістапада ў Афганістане выбарах Абдулла заявіў, што агучыць сваё стаўленне да выбарчай прэзідэнцкай кампаніі заўтра ў нядзелю. Не выключана, што ён адмовіцца ад удзелу ў другім туры галасавання. Напярэдадні Абдулла заклікаў да адстаўкі адказных прадстаўнікоў выбарчых камісій, урадавых і мясцовых чыноўнікаў, бачачы ў гэтым шлях да барацьбы з фальшаваннем вынікаў галасавання і карупцыі. Тэрмін выказаных ім патрабаванням заканчваецца сёння. Нямецкі прэзідэнт Хорст Кюлер падзякаваў вядучым дзяржаўным лідарам часоў халоднай вайны за падзенне Берлінскага муру 20 гадоў таму. Сёння гэтыя дзеячы Джордж Буш старэйшы, Міхаэл Гарбачоў і Гельмут Коль прысутнічалі на ўрачыстай цырымоніі ў Берліне з гэтай нагоды. Звяртаючыся да іх, Кюлер сказаў: «Я дзякую вам ад імя немцаў, як я думаю, ад імя ўсіх дзяржаў». Берлінскі мур быў пабудаваны ў 61 годзе, стаў сімвалам глабальнага супрацьстаяння. Ён быў разбураны ў лістападзе 90-го года ў працэсе аб'яднання Нямеччыны. Ва Ўкраіне за эпідэміяй свінога грыпу прыпынены набор войска. Як паведаміў Інтэрфаксу прадстаўнік Міністэрства абароны, гэты захад будзе дзейнічаць да спынення каранціну ў 9 рэгіёнах краіны. Міністэрства аховы здароўя пакуль афіцыйна пацвярджае 13 выпадкаў інфікавання гэтым новым вірусам і адзін факт смерці ад гэтай хваробы. Тым часам прэзідэнт Віктар Ющенка заявіў пра 150 тысяч хворых і 48 памерлых. Ён таксама заклікаў не палітызаваць гэта пытанне. У Сербіі адбыліся масавыя арышты наркадзелераў. Паводле Міністэрства ўнутраных спраў і віцэ-дачача, арыштаваныя каля 500 падазраваных, праведзеныя звыш за 600 ператрусаў. Акрамя наркотыкаў, канфіскаваная вялікая колькасць зброі, угнаныя аўтамабілі і болей за 1,5 мільёна даляраў фальшаваных купюраў. Найменей 7 вайскоўцаў пакістанскага ўрадавага фармавання загінулі, 11 былі паранены ў часе выбуху фугасу на паўночным